sɛbɛnni bɛ jigiya kan bɛ o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O lamɛnna ko min na, o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ. O min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi, wala ka aw hakili ladegi Ala ka layiri taninw la.
En bas devant Jula Mumbe, en l'amena Jamana Bella Newatina, en cas Furibe Aouye, en cas Bika Dembea Kibarola, Dembebla, Stratenekan Gosili Fetchumina, Amena Ode Lasse Auma, en cas Bika Dembea Kibarola.
Kɛbaga dɔ tun nana i jɔ sagakoloba dɔ gɛrɛfɛ. An y'a dala bɛnga dɔ mago ɲɛcogo la o gbɛnbaga fɛ. O saga tun dala ka to ni a tigi ba fila kɛra a sen na. O tagamabaga k'i ma don a la k'a ɲininka ko mun de kɛra. O ɲininkali ka sagagwɛnbaga tɔɔrɔ fɔlɔ, a sɔrɔla k'a damina ka jaabili kɛ ko togoya ɲumanw bɛɛ be nin saga fɛ ka se kɛ a ye ka saga tɔgɔ ɲaminɛ. A tun ka kɛnɛ tuma min na, a tun be i bila sagakulu ɲafɛ ka se ka tɔɔ bila a yɛrɛ kɔ ka o ɲaminɛ. A tun dala a yɛrɛ la fɔ ka na kɛ a tun tɛ ne yɛrɛ ka ciw jate ka to ka tɔɔ ɲamina ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ sago ye. Ne ka cogoya minw kɛ walisa ka saga gwɛrɛ bila a nɔ la, o ma ɲa kamasɔrɔ ni saga dɔ gwɛrɛ k'a fɔ ko a be bila o ɲafɛ, a be o saga kɛlɛ ka gwɛn. Koo tun ka damina ka gwɛlɛya, o de kama ne ka cogoya gwɛrɛ kɛ min fariyala a ma.
Radio Mondiale Adventiste de l'Amen Kera.
Aywa o cɛ ka ɲiningali kɛ ko i ye mun de kɛ a ko o tuma gbɛlɛ nka dimi b'a la ne ka sen kari ni ne tɛgɛw ye ne y'a dɔn ko o digila ne yɛrɛ la ka tɛmɛ ale kan nka o tun ka kan ka kɛ k'a damina o tuma na ne de be o saga mago ɲa ne de b'a ta sɔgɔma ka taga yala n'a ye ka kɔsegi n'a ye wula fɛ o cogo kelen na o saga tɛ se ka taga dumuni kɛ a yɛrɛ ma a kalo kelen de be nin ye a be dumuni kɛ ne yɛrɛ tɛgɛw de la o baaraw ka an tugu ɲɔgɔn na fɔ kana kɛ nganiyako ye a k'a faamu sisan ko ne tilalen kɔ ka jogin ne ye ne seko bɛɛ kɛ walisa k'a ka tɔɔrɔ nɔgɔya k'a fara o la ne tɛna sagagwɛrɛ sɔrɔ u cɛla min bena ne kan mina ka tɛmɛ nin kan yani tile dama a bena kɛnɛya k'a damina ka tɔɔ ɲamina nka o bena janto ne la Adventiste de l'Amen Kera. ne ba miriko bengi barami umbe ni kibaruya lamena utina saragbena tanyonge nga ne dala alako halini obe faria udema ka utlin ka toni o saragbena mirilibe o haklila obina ke sababu ye ka uni udem tunyo na fo abada adala ka dengo siwa folo moro mi untun be o kera ka damateme oni bimoro mi unte o kera feu ne te osi fe kodo be fo gosili de kake walisa ka den blas ratline kan nga o kan ka keni jususmayi de kanga ka famoko akakan ka bengi banga o sago de jati ka teme ayreta kan akanga ka famoko kuma o labambe bo a bengi ba o de fe walisa ka magunya o de kama ni choya berete yi ka den bla a bengi ba o kam na ni la a be gosi otma de la akanyi ka den bla ratline kan halini o kanga ka keni faria ye nga o kana ke tora ya fe
An lamenike la o Abe Radio Mondial Adventiste de lamenikera Omiye Jigya Kanyi 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu chama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la. A ou ye, a ka seve kilin daman lase a ou man. An ka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08-1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
De mamombe an la mena ni wati nambe au fula matri Yesu Krista tola anta bika biblu ki barola amena Daniel ka sili jabiliko de la se auma
Yesu Yeah.
Anka oto an hakli la ko Daniel ka seli jabila ata sundon folo de la ni ki di la meleke ma katara deme munde kama Daniel ye konolike foka loko kon sabasoro yani a jabili ka se Daniel ma Daniel omiye alaka kanuli ni osigila ka loko kon damake an umakanka koroton anka seli jabili kura aywa anganga ka nyine ka long min kama Daniel ye loko kon sabake doye soro ka Gabriel ye kana aka jabili dama aywa anka silu jabili kula amena hula kilin laje bi kalon yala minkama anka jabili wute konaka se ama Meleke bese ke anye ka fin yebali ou ko laje. Asebela Daniel ki davo surati tana o aya tan sabana ni tan nan nalako. Persi masaya kuntiri yene bali tle mwane kele mkono. Nka kuntiri ba ou la kele minto wako Mikael o nana ne deme. Ode koson ne nana persi jamana masake ou feyi. Afle komyon na ika mwogo soro labando na nena oira ila sisan. Kama soro o yeli fembe wati janko defo. Aywa ni jabili tula kofe. Uba bo meleke yirela ablala kana Daniel deme. Nka o jabili bora kudo dela ni persi masake kanganka o dafa o mitunte ala batubagaye. Ala tise ka mwogo karaba kama soro utu. ta chula. Kere do damine na perse masake ka bonkono. Setana yere tumbe ka to ka meleke kele. O meleke fana tabara tunye ka mesake jusu sin ala ka mwoma. Aywa Israel mwodo tumbe temena. Nga Daniel tumbe seri la kata. Afana tuma long min tumbe kela masake ka bonkono. A tumbe se ka kea kono ko ala ta ka seri la mena. Iko anba mire chukom natma do la. Anka seri ma jabi wati mina folo. Nga ame seri damine wati mina. Ka kodo deli ala fe. Aywa meleke bena kana obaraji dama. Nga kowerebe ni siraka ni amudon. Oye meleke juhu de. Olubena kana o meleke kele sirala. Ka bari ankana obaraji soro. Ni antula seri la. Katoka anka jurumu fo. Ka yafa njene ala fe. Yesu Krista juli kuzon. Sirabe daye.
Yesu.
Melekeu kilembe wati bela katara jamana nyamo yoro fo kanadosi ni ube alaka tien la flipo ni odon sila aywa melekete sila tukun kafoeke alaka kira ube ni dinye moroba uka nyoyiro la melekeu konimbe ko latrele mi jidi ni yere soro sike moro uye uye sankulu melekeu tabarake nodi ube ulatre kumi unawalsaka adama deun magonye ni afora ko Mikael okoro de ko min bora ala fe aywa baraden jid ka fo ko aye meleke badi meleke o kontri wala o nyamoro o la selembe ama polka sebe ti len folona Tesalonike ka ma o surati nana o aya tan worona la ajira la anako sube na kunu ka bo kaburu kono meleke ba kan fe yuana ka kitabu surati duruna la a aya mo ani signala o kuma o ba ajira anako ala denke kambina su wole ka bo uka kaburu la o chukula sigata la ko ni afola ko Mikael ni oye meleke badoye ote mo wore siye amati Krista ko
aywa ambadema o anka bika biblu kibaro la bande enye au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, kitabu chama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka seve kilin damalase aoma. Anka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati do Kenyon fe kake jigya kan la mai o tumbe min la sira auma
oye ko, a sebelimbe. Radio Mondial Adventiste de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyona, ka ou laben, oye ase anikam Felix. Anga nyon bendoumbe.